што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
У беларускім маўленні апошніх двух дзесяцігоддзяў паралельна з назоўнікам мужчынскага роду адрас ўжываецца форма жаночага роду адрэса. Пры гэтым хто-ніхто з маладзейшых карыстальнікаў літаратурнай мовы мяркуе, што якраз такі адрэса – адметная беларуская форма. У якой ступені гэтае меркаванне апраўданае? Пачнем з таго, што разбіраны тут назоўнік французскага паходжання. У французскай мове слова «адрэс» – жаночага роду. У форме менавіта жаночага роду гэты назоўнік часта замацоўваўся ў тых мовах, куды ён прыходзіў беспасярэдні з французскай. У беларускай літаратурнай мове новага часу агульнаўжывальную стала мужчынскародавая форма «адрас». Слова «адрас» прыйшло да нас хутчэй за ўсё з польскай мовы, дзе раней аформілася як назоўнік мужчынскага роду. Звярну ўвагу, што ўсе нарматыўныя беларускія слоўнікі 20-га стагоддзя фіксуюць форму мужчынскага роду «адрас». Адносна нядаўняе з'яўленне ў беларускім маўленні формы адрэса на месцы традыцыйнага адрас не звязана наўпрост з жаночым родам французскага назоўніка адрэс. Прычына іншая. На беларускі грунт была перанесеная ўкраінская форма адрэса. Нехта падгледзеў адрэсу ў украінскай літаратурнай мове, выкарыстаў на пісьме, а далей ужо гэтую форму пачалі ўжываць, трактуючы як сапраўдную беларускую на фоне расійскага назоўніка адрес. Але ж, як бачым, нічога выключна беларускага ў форме адрэса няма. Думаю, варта нам, выбіраючы паміж адрэсаю і адрасам, ісці за літаратурнай традыцыяй, карыстацца формаю мужчынскага роду адрас.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.